بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Dan di antara nikmat tersebut adalah nikmat berukhuwah di atas Islam, di atas sunnah. Ahibati fillah rahimakumullah, tausiah pada malam hari ini sedikit terkait dengan nikmat ini. Bukan sesuatu yang asing bagi kita tentang besarnya nikmat tersebut. Hanya saja seringkali kita kurang menyadari nikmat ukhuwah di atas sunnah. Padahal dulu sebagian ulama kita mengatakan, kalau saya mendengar salah seorang dari ahlus sunnah wafat, seolah-olah salah satu tubuh saya hilang. Ini suatu ucapan dari para ulama kita rahimahumullah yang menggambarkan bahwa mereka benar-benar menjiwai nikmat ukhuwah ini. Betul-betul merasakan teman-teman ahlus sunnah ibarat satu tubuh seperti yang Nabi gambarkan. Sehingga ketika mendengar seseorang dari ahlus sunnah wafat, rasanya sebagian tubuhnya hilang. Dan juga sebagian mereka, para ulama kita rahimahumullah, mengatakan pula ketika mendengar ada ahlus sunnah di suatu tempat, khusus kirim salam untuknya. Tolong sampaikan salam saya kepadanya. Kenapa? Tidak ada lain kecuali hubungan persaudaraan di atas sunnah. Nah, ini betul-betul menunjukkan bahwa mereka sangat menilai dengan nilai yang sangat tinggi terhadap ukhuwah di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan fil din rahimakumullah, maka kita ketika punya teman-teman dari ahlus sunnah, hendaknya kita betul-betul menjaga pertemanan, menjaga ukhuwah. Barangkali saat kita bersama seperti ini, kenikmatan itu kurang terasa. Tapi ketika kita sepi, ketika kita sendiri, ketika kita kembali ke daerah-daerah kita, saat itulah kita akan merasakan wahsyah. Merasakan bahwa diri kita sendiri, merasakan sepi, mendambakan kembali hidup kebersamaan bersama teman-teman, bersama saudara-saudara se-Islam dan di atas sunnah. Karenanya wasiat para ulama kita rahimahumullah seperti Al-Hasan Al-Basri rahimahullah Apa kata beliau? Ya ahlu sunnah tarafaku fima bainakum. Wahai ahlu sunnah, hendaknya kalian saling bersikap rifq, lemah lembut di antara kalian. Menjaga ukhuwah. Tidak saling bersikap yang membuat satu sama lain lari, menjauh, saling benci atau bahkan permusuhan di antara mereka. Fa innakum aqallun nas, kalian itu orang-orang yang paling sedikit jumlahnya. Disebutkan aqallun nas fima madha wa aqallun nas fima baqi. Dulu menjadi orang-orang yang minoritas dan kelak juga akan menjadi orang-orang yang minoritas. Ahlus sunnah memang seperti itu. Dan kita di zaman seperti zaman kita ini, kita merasakan betapa sedikitnya ahlus sunnah, betapa sedikitnya dibanding dengan umumnya masyarakat. Ya, maka ikhwan fiddin rahimakumullah, kenikmatan ini harus betul-betul kita rasakan. Kenikmatan ini harus benar-benar kita jaga. Ikhwan fiddin rahimakumullah, tentu tidak luput dari kita ayat-ayat Al-Quran Al-Karim yang mengingatkan kepada kita tentang besarnya nikmat ini. Allah Azza wa Jal berfirman, "Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'a fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala shafa hufratin minan nar fa'anqadhakum minha." Ingatlah tatkala, ingatlah nikmat Allah kepada kalian tatkala kalian saling bermusuhan, lalu Allah Azza wa Jal melekatkan kalbu kalian. Fa'allafa baina qulubikum, terjalin ukhuwah, semakin erat, semakin dekat, semakin kuat. Fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana, maka kalian menjadi orang yang saling bersaudara dengan nikmat Allah Azza wa Jal. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nar, kalian dulu berada di atas pinggir lubang atau kubangan neraka, hampir tercebur. Fa anqadhakum minha, lalu Allah Azza wa Jal menyelamatkan kalian darinya. Ayat ini mengingatkan kita tentang orang-orang Al-Ansar yang sebelum kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, antara Al-Aus dan Al-Khazraj ada permusuhan, dendam, pertikaian, pertumpahan darah yang telah berjalan sekian waktu yang lama. Tidak pernah mereka kembali bersaudara, padahal asal usulnya mereka adalah orang yang bersaudara. Seolah-olah suatu hal yang mustahil mereka akan kembali bersaudara karena panjangnya permusuhan yang berjalan di antara mereka. Namun ketika mereka semua bertemu di atas Islam, sama-sama menerima ajaran Islam, ternyata hal yang sepertinya mustahil menjadi sesuatu yang tidak lagi seperti mustahil, bahkan mereka menjadi orang yang bersaudara, menjadi orang-orang yang kuat di dalam persaudaraan ini. Allah Azza wa Jal melekatkan kalbu mereka dengan Islam. Dendam yang berkepanjangan hilang. Permusuhan yang berjalan selama ini tidak ada lagi. Bahkan mereka menjadi orang-orang yang bersaudara karena Islam. Ikhwani fiddin rahimakumullah, ini semua dengan nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, Ahibbati fillah rahimakumullah. Apa yang terjadi pada kaum Ansar? Terjadi pula pada banyak pihak, permusuhan-permusuhan di antara mereka. Tapi sekali lagi, ketika semuanya memegangi Islam, maka akan menjadi persaudaraan yang kuat. Dan ini menjadi tali pengikat yang sangat kuat. Dan Nabi SAW juga mengatakan bahwa al-hubbu fillah wal-bughdhu fillah merupakan awsaku ural iman. Awsaku ural iman, al-hubbu fillah wal-bughdhu fillah. Tali keimanan yang paling kokoh, paling kuat adalah cinta karena Allah, benci karena Allah. Ikhwani fiddin rahimakumullah, bila kita melihat juga para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in yang lain, mereka bukan hanya dari kalangan orang-orang Arab. Di sana ada Bilal yang dia adalah seorang budak pada asalnya dan berkulit hitam. Di sana ada Suhaib Ar-Rumi, Romawi. Di sana ada Salman Al-Farisi, Persia. Mereka yang dari Arab pun dari kabilah yang bermacam-macam. Tapi benar-benar mereka bersatu di atas ajaran Islam ini dan menjadi orang-orang yang betul-betul kuat dalam menjaga hubungan persaudaraan. Antara Muhajirin dan Ansar sendiri, coba kita ingat bagaimana Allah Azza wa Jal menggambarkan persaudaraan mereka. Walladzina ja'u, kata Allah Azza wa Jal, walladzina tabawwa'u dara wal iman min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Mereka orang-orang yang menempati ad-dara wal iman, yakni mereka yang tinggal di Madinah, orang-orang Ansar. Yuhibbuna man hajara ilaihim, mereka menyukai orang-orang yang hijrah kepada mereka, kaum Muhajirin. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu, mereka enggak punya hajat apa-apa dalam menerima kaum Muhajirin ini. Mereka berikan apa yang mereka berikan, berbagai bantuan yang bisa mereka berikan tanpa pamrih, tanpa punya hajat apa-apa kecuali mereka merasa ini kewajiban mereka sebagai sesama muslim. Walaupun mereka walaukan nabi mukhassasah wa yu'thiruna ala anfusihim, mereka lebih mendahulukan yang lain dibanding diri mereka sendiri. Sekalipun mereka membutuhkan, sekalipun mereka memerlukan, tapi demi persaudaraan mereka melakukan isar, mendahulukan yang lain. Tentu kisah-kisah seputar ini sudah sering antum dengar. Bagaimana orang-orang Ansar memberikan berbagai macam kepada Muhajirin, sampai ada yang memberikan atau menawarkan kebunnya, ya, bahkan sampai ada yang menawarkan istrinya untuk diceraikan lalu dinikahi oleh orang dari kalangan Muhajirin, dan berbagai macam kisah mereka radhiyallahu anhum ajma'in. Allah Azza wa Jal kemudian mengatakan wa may yuqa shuhha nafsihi, dan siapa yang dilindungi dari kekikiran dirinya, faulaika humul muflihun, mereka lah orang-orang yang mendapatkan keberuntungan. Dan ini tergambar pada mereka orang-orang Ansar, sangat dermawan, mengorbankan apa yang mereka punya, sifat-sifat kikir tidak ada. Mereka berikan kepada para sahabat yang lain. Sungguh mereka adalah al-muflihun, orang-orang yang mendapat keberuntungan. Nah, Nabi SAW juga sampai pada akhirnya mempersaudarakan antara Muhajirin dan Ansar. Yang sebelumnya Nabi persaudarakan antara Muhajirin. Fulan dengan fulan, fulan dengan fulan. Kemudian berubah berikutnya antara Muhajirin dan Ansar. Ada proses seperti itu dari Nabi SAW mempersaudarakan di antara para sahabat. Nah, jadi nilai persaudaraan dalam Islam sangat tinggi, sangat diperhatikan oleh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Dan bisa kita gambarkan melalui ayat Al-Quran Al-Karim bagaimana tingginya nilai persaudaraan ini. Kata Allah Azza wa Jal, "Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakinallaha allafa bainahum." Seandainya engkau menginfakkan semua yang di bumi, ma allafta baina qulubihim, engkau tidak akan bisa melekatkan antara kalbu mereka. Walakin Allah allafa bainahum, tapi Allah Azza wa Jal dialah yang melekatkan di antara mereka. Jadi urusan ukhuwah ini urusan yang di dalam dada kita ini, kalbu kita, bukan basa-basi di penampilan lahiriah, sementara dalam kalbu ada kebencian. Kalau itu adalah ukhuwah yang semu, ukhuwah yang basa-basi, ukhuwah yang tidak akan kekal dan langgeng, baik di dunia maupun apalagi di akhirat. Tapi ukhuwah yang benar-benar adalah apa yang di dalam kalbu. Kata Allah Azza wa Jal, walakinallaha allafa baina qulubihim. Allafa bainahum. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakinallaha allafa bainahum. Yang ada di dalam kalbu tidak akan bisa digabungkan, dilekatkan dengan harta benda. Ya. Sekalipun seisi dunia ini demi terciptanya suatu ukhuwah disalurkan, diberikan, ya, tidak akan bisa. Kalau kalbu sudah menyimpan dendam, menyimpan kebencian dan permusuhan. Tapi Allah Azza wa Jalla akan melekatkan mereka dengan iman, dengan Islam, dengan sunnah. Ikhwanul fiddin rahimakumullah. Kalau Allah Azza wa Jalla menyebutkan seperti itu, ternyata kalau begitu ukhuwah ini tidak bisa dinilai dengan harta benda sebesar apapun. Nilainya lebih tinggi daripada itu semuanya. Tapi terpikir di sini, kenapa terkadang ukhuwah bisa hancur karena harta benda yang sedikit? Ini banyak terjadi. Gara-gara urusan yang sifatnya duniawi, akhirnya ukhuwah Islamiyah menjadi renggang. Akhirnya terjadi kebencian, akhirnya terjadi permusuhan. Gara-gara hal-hal yang sifatnya duniawi, yang sedikit hakikatnya. Padahal tadi dikatakan oleh Allah Azza wa Jal bahwa seandainya dunia ini diinfakkan demi ukhuwah, enggak akan tercipta. Ya. Ikhwan fillah rahimakumullah, ketika kita sudah diberi nikmat ukhuwah, kenapa mesti sirna ukhuwah itu demi harta benda? Toh ternyata harta benda hakikatnya tidak bisa menjalinkan ukhuwah. Maka sadari hal ini. Ketika terjadi di antara kita kesalahpahaman atau hal-hal yang sifatnya terkait dengan duniawi, jangan sampai hal itu menjadikan ukhuwah pudar. Kalau dulu para muhajirin, para ansar, dan lebih khusus ansar yang tadi disebutkan rela mengorbankan demi ukhuwah. Kenapa kita tidak rela mengorbankan demi ukhuwah? Kadang-kadang yang menjadi beda di sini adalah ketika hak kita terambil, muncul kemarahan. Padahal kalau kita berpikir sejenak, seandainya itu kita berikan, kita akan ikhlas. Tapi ketika terambil, ini menjadi tidak ikhlas. Nah, anggap saja kita memberi. Ya, kenapa kita menjadi mengorbankan ukhuwah yang bernilai tinggi karena terambil hak kita? Al-ansar bukan lagi terambil, dalam arti bukan lagi berkurang sedikit, tapi mereka justru mendahului memberikan. Nah, ikhwani fiddin rahimakumullah, jadi ukhuwah fillah sesungguhnya tidak akan tergoda oleh hal-hal yang sifatnya duniawi. Dia akan stabil. Kalau memang betul-betul fillah, dia akan stabil. Tidak akan menjadi semakin tinggi dan kuat gara-gara urusan duniawi. Tidak akan menjadi berkurang, apalagi habis gara-gara urusan duniawi. Ukhuwah itu kalau fillah stabil. Makanya dikatakan oleh sebagian ulama, ya, yang maknanya, lafadznya saya kurang ingat, tapi maknanya bahwa ini menjadi standar atau mikyas untuk mengukur al-hubbu fillah. Apa itu? Bahwa kecintaanmu tidak akan bertambah gara-gara urusan duniawi dan juga tidak berkurang gara-gara urusan duniawi. Nah, jadi bisa kita nilai diri kita. Sesungguhnya ukhuwah kita dengan yang lain betul-betul fillah, lillah atau tidak dengan standar tersebut. Ikhwani fiddin rahimakumullah, ketika ukhuwah ini berlanjut betul-betul karena Allah Azza wa Jal, maka seperti yang kita katakan akan bersambung terus sampai di akhirat kelak. Tapi kalau karena duniawi, tunggu saatnya. Tidak lama akan hancur, tidak lama akan putus. Paling lamanya ya selama di dunia ini dengan kematian, dan di akhirat tidak lagi ada. Karena Allah Azza wa Jal menyebutkan bahwa yang akan bersambung terus adalah orang-orang yang bertakwa. Ya, al-akhilla ba'dhum yawma'idin. Yawma'idin ba'dhum li ba'din adu. Mereka yang saling bersaudara, mereka yang saling cinta mencintai, sebagian terhadap yang lain, nanti akan menjadi saling bermusuhan. Justru nanti akan menjadi saling bermusuhan. Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Nah, inilah ukhuwah yang terjaga sampai di akhirat. Bahkan di akhirat nanti seandainya teman seseorang itu jatuh ke neraka, temannya ini akan berusaha memintakan syafaat untuk temannya. Bayangkan. Jadi bukan hanya bersaudara di dunia, ketika ada temannya sakit dijenguk, ketika ada yang membutuhkan bantuan dibantu, tapi di akhirat pun akan seperti itu. Diceritakan dalam hadis, ketika orang-orang melewati as-sirat, yang di situ ada yang cepat, ada yang lambat, ada yang jatuh. Maka ketika seseorang melihat teman-temannya saat di dunia dan sama-sama kemudian melewati as-sirat di atas jahanam jatuh, dia akan meminta kepada Allah, "Ya Allah, dia teman kami dulu sholat bersama-sama, ya, dan lain-lain dari ibadah-ibadah dulu di dunia sama-sama, sekarang mereka jatuh." Maka dia minta agar dia dikeluarkan dari neraka. Nah, bayangkan, inilah manfaat teman yang baik, manfaat ukhuwah bila terbangun di atas sunnah. Tidak akan sia-sia sampai akhirat kelak. Betul-betul ukhuwah yang jujur. Betul-betul ukhuwah yang akan bermanfaat. Ikhwan fiddin rahimakumullah, dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pun disebutkan bagaimana keutamaan ukhuwah yang karena Allah azza wa jalla. Tentu kita ingat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana beliau mengatakan tentang orang-orang yang akan dinaungi dengan naungan Allah azza wa jalla. Sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan manusia yang Allah azza wa jalla akan naungi mereka. Allah akan naungi mereka dalam naungannya. Yauma la dhilla illa dhilluh. Di mana ketika itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah azza wa jalla. Siapa dari 7 golongan itu? Warajulani tahabba fillah ijtama'a 'alaihi wa tafarraqa 'alaihi. Warajulan, dan 2 orang lelaki. Ya, penyebutan lelaki di sini tidak bermakna kalau perempuan tidak, namun juga bermaksud umum, ya, termasuk perempuan. Tahabba fillah. Keduanya cinta karena Allah. Ijtama'a 'alaihi. Keduanya berkumpul, bergabung, ya, bersaudara karena Allah. Bukan karena kepentingan duniawi. Bukan karena mencari manfaat duniawi. Oh, dia banyak duitnya. Kalau saya berteman dengannya, saya juga akan suatu saat diberi. Oh, dia orang yang berkedudukan. Suatu saat kalau saya perlu, saya bisa dapat bantuannya. Oh, dia orang yang punya nasab yang bagus, terhormat. Kalau saya berteman dengan dia, saya akan ikut terhormat. Bukan karena kepentingan-kepentingan duniawi semacam itu. Ya, justru seorang yang bersaudara karena Allah bukan mengharapkan pemberian, tapi mau memberi. Nah, ini bedanya. Lihat para Ansar, bukan mereka mengharapkan sesuatu dari Muhajirin ketika bersaudara dengan orang Muhajirin. La yajiduna fi sudurihim hajah. Tapi justru mereka ingin memberi kepada Muhajirin. Nah, ini juga mungkin bisa menjadi tolak ukur. Kita berteman dengan kita, kita mau dapat atau mau memberi? Kalau fillah, justru kita dengan apa yang kita punya, kita akan beri. Kita punya kedudukan, kita bisa membantu. Kita punya harta, kita bisa memberi. Kita punya tenaga, kita bisa membantu, dan seterusnya. Nah, kembali bahwa di dalam hadis itu Allah Azza wa Jal akan menaungi mereka yang berkumpul fillah. Ijtama' alaih. Berkumpul karena Allah Azza wa Jal. Wa tafarraqa alaihi. Dan mereka berdua juga berpisah di atasnya. Apa maknanya? Kata ulama, yakni sampai mati mereka tetap dalam kondisi masih berukhuwah karena Allah, dipisahkan oleh kematian. Yang satu masih hidup, yang satu sudah meninggal. Tafarraqa alaih. Ya, berpisah, mereka masih di atas ukhuwah billah. Nah, ini mereka akan dilindungi oleh Allah Azza wa Jal dengan naungannya di padang mahsyar saat matahari begitu dekat kepada makhluk-makhluk. Ya. Bahkan Allah Azza wa Jalla akan memanggil-manggil, aina al-mutahabbuna bijalali, mana mereka orang-orang yang saling mencintai karena kebesaranku. Dicari oleh Allah, dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla, aina, mana mereka al-mutahabbuna bijalali. Kalau Allah Azza wa Jalla akan memberikan pahala-pahala tersebut, Allah akan menaungi mereka. Ikhwan fiddin rahimakumullah. Jadi dengan besarnya nikmat ukhuwah ini, maka sekali lagi kita harus betul-betul merasakan dan mengetahui nilainya. Jangan disia-siakan. Ya. Mereka yang akan bermanfaat saat mereka di dunia dan kelak insyaallah di akhirat. Pertemanan yang karena Allah di dunia akan berdampak kebaikan. Apa di antara kebaikannya adalah? Di antara kebaikannya adalah saling nasihat-menasihati. Ya, ini ibarat zakatnya ukhuwah ini. Ibaratnya begitu. Ukhuwah bukan sekedar berdekatan, saling cinta mencintai, tapi mendiamkan ketika salah, tidak mengingatkan ketika lupa, tidak memberitahu ketika tidak tahu. Bukan itu. Kalau itu mungkin cenderung kepada basa-basi. Ya. Ingin baik-baikan saja. Tapi akhirnya menjerumuskan. Tapi justru konsekuensi daripada kita berukhuwah fillah adalah apa? Saling mengingatkan. Ini faedah penting. Justru ini faedah penting daripada ukhuwah tersebut. Ini ibarat zakatnya. Keluarkan zakatnya. Ya. Yeah. Sekalipun terkadang terasa pahit. Terasa panas di telinga. Terasa berat dalam kalbu kita. Tapi ibarat obat. Pahit tapi bermanfaat. Ya, kalau kita mendiamkan, akhirnya bisa menjerumuskan. Ikhwan fillah rahimakumullah, bukankah para sahabat seperti itu? Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in dan para ulama, mereka saling memberitahu, saling memberi faedah, saling menegur ketika keliru, saling mengingatkan ketika lupa. Ya. Bahkan tidak dikatakan seorang itu memberi nasihat kepada yang lain sampai mengatakan kata-kata yang terasa berat. Ya. Allah Azza wa Jalla mengatakan di dalam ayat Al-Qur'an, ayat yang kita sama-sama menghafalnya, surat Al-Asr. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawaasaw bil haqq wa tawaasaw bis sabr. Ini tawaasaw bil haqq, tawaasaw bis sabr. Jadi bukan ukhuwah Islam artinya apa? Sekedar baik-baikan, bukan. Tapi ukhuwah Islam tawaasaw bil haqq, tawaasaw bis sabr. Banyak godaan, banyak gangguan, banyak apa? Syubhat, syahwat. Dengan kita berukhuwah menjaga, insyaallah kita akan terlindungi dari itu semuanya. Tapi ketika kita menyendiri jauh, kita akan lebih mudah tidak istiqamah. akan lebih mudah diambil oleh mereka yang ingin menjauhkan daripada jalan yang benar. Nah, ini sekali lagi faedah penting daripada ukhuwah tersebut. Ingat sabda Nabi SAW, innama ya'kulu dzi'bu minal ghanami al-qasiyah. Serigala itu makan kambing yang menjauh, yang menyendiri. Ketika dia menjauh, ya, ketika dia jauh dari teman-temannya, ukhuwahnya kendor, ukhuwahnya melemah, ya, lebih cenderung kepada orang-orang yang awam, yang bukan di atas sunnah, nah, kesempatan. Ini ibarat kambing yang menyendiri. Ini yang akan diincar oleh apa? Serigala-serigala itu. Mereka innama ya'kulu dzi'bu minal ghanam al-qasiyah. Serigala akan makan dari kambing itu yang menyendiri, diintai. Nah, maka eratkan, dekatkan dan lekatkan. Kalau kita melihat yang sedang menyendiri begitu dari teman-teman kita, maka konsekuensi dari ukhuwah kita, kita rangkul, kita ajak, kita dekati, kita selamatkan, kita enggak rela sebagai saudara kita fillah akan dimakan oleh serigala-serigala para pembawa syubhat. Ya, enggak rela. Ikhwan fillah rahimakumullah, maka dengan ini at-tawasi bil haqq wa at-tawasi bis sabr, maka insyaallah sama-sama akan mendapatkan keselamatan daripada kerugian sebagaimana yang disebutkan dalam ayat tersebut. Allahumma a'lam bis-shawab, ini yang bisa saya wasiatkan untuk diri saya sendiri dan untuk kita semuanya pada kesempatan ini, dan mohon maaf yang sebesar-besarnya karena sudah masuk waktu isya. Nampaknya enggak perlu pertanyaan ya. Ustaz Muhammad yang berhak menjawab di sini. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Alhamdulillah.